numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Suntem la Matei, în capitolul 26, Vestitul și Marele, capitolul 26, care începe cu cina cea de taina Mântuitorului și se sfârșește cu judecata Mântuitorului. Noaptea cea mai lungă a lui Dumnezeu. Dumnezeul om. Ceea ce o să vă spun astăzi e puțin mai complicat, dar eu cred că voi puteți înțelege, în sensul că ați fost de atâtea ori, ați auzit de atâtea cuvinte, ați citit și voi, sunteți oameni intelectuali, aveți o altă deschidere, încerc să cred că o să puteți înțelege. Nu pentru că ar fi greu, ci mai mult pentru că e foarte greu să exprim în cuvinte lucrurile acestea. Și pentru că nu le-am mai spus niciodată și nu le-am mai auzit spuse, dar eu cred în ele. Și atunci vă pun în față o întrebare sau un cât. Care pleacă de la, una dintre întrebările pe care Mântuitor, pe care Dumnezeu le-a pus în rai, cred că e prima. Prima întrebare pe care Dumnezeu a pus-o în rai a fost: cine ți-a zis că ești gol? Poate că prima este chiar când îl strigă: Adame, unde ești? Adame, unde ești? Adame, unde ești? Dar personal, așa vorbind cu el, cine ți-a spus că ești gol? E foarte interesantă întrebarea aceasta. Foarte mult m-am gândit la ea. E foarte interesantă pentru că e ca și cum ar spune: nu ești gol, cine ți-a spus că ești gol? Știți? Nu știu dacă ați sesizat vreodată umbra asta în întrebare. Adică, Adame, unde ești? Dumnezeu nu-i spune când îl vede sau când se întâlnește cu el: ce ai pățit? Ce e cu tine? Ce e cu goliciunea asta? Unde ai pierdut haina? Nu-i ce nimic toate astea. Și el zice: am fugit și m-am ascuns pentru că m-am văzut gol și am vrut să mă acopăr și să-mi fac o, nu știu ce, un șorș de frunze și am... Și Dumnezeu zice: cine să zici că ești gol? Cei mai mulți dintre cei care citesc textul zic că aha, deci Adam era ca un fel de... Și imaginează că Adam era și Eva erau ca sedați, așa? Habar n-aveau că erau goi și Dumnezeu îi urmărea ca pe niște cobai. Ei nu știau că sunt într-o stare de goliciune și dintr-o dată e ca un salt sufletesc în care ei se conștientizează pe sine, se conștientizează în legătura cu natura, se conștientizează în legătura unul cu altul și mai ales se conștientizează pe ei în legătura cu Dumnezeu și constată că sunt goi. Sunt goi. Deci e ca și cum ai, dacă îl gândim așa, e ca și cum ai spune Dumnezeu le-a ascuns că sunt goi, erau niște prostuți, diavolul cumva le-a deschis mintea și ei au înțeles că sunt goi. Deci este o chestie. Uite, Dumnezeu, că eu o izbândă la întâlnirea dintre om și diavol, că diavolul i-a spus că e gol sau cumva mâncând din copacul cunoașterii binului și rău, uite că a înțeles o chestie și a început să discearnă între bine și rău. Așa cel puțin ne imaginăm, știți? Dar tot ce vă spun eu aici e fals. Din ce vă spun eu în ultimele două minute. Adică să nu credeți astea ce vă zic acum. Nu? Eu zic, uite cum rezultă, uite ce ar rezulta. Dar nu, aha, deci așa e. Nu. Știți exact cum zice Scriptura? Zisa cel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Și dacă ei numai nu este Dumnezeu, zice, uite ce scrie Scriptura, nu este Dumnezeu. Scrie în Scriptură că nu este Dumnezeu, uite aici. Dar trebuie să iei și partea din față, zisa cel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. E așa și aici. Eu v-am spus, dacă am gândit așa simplist această întrebare și mirarea lui Dumnezeu, sau întrebarea lui Dumnezeu, dar să știți, să nu-L bănuim niciodată, deci trebuie să plecăm de la niște baze simple, clare, Dumnezeu nu se preface. Dumnezeu nu este schimbător, Dumnezeu nu este un pedagog viclean care știe cum să le ia pe om în așa fel încât omul să înțeleagă, nu știu, Dumnezeu e curat în privința asta. Deci, când Dumnezeu spune că diavolul dintr-un început este mincinos, deci între diavol și Dumnezeu e o ruptură completă, Dumnezeu este adevărul, dar adevărul curat, clar, exact cum îl vedeți la Mântuitor, fără umbră. Nu vedem la Mântuitorul ascunzișuri, fățărnicii, mecherii, prefăcătorii, ascunzișuri, nu se vede. E așa e Dumnezeu. Ăsta e chipul lui Dumnezeu. Nu e altul care ne imaginăm noi. Asta e chipul lui Dumnezeu. El a venit să ne descopere pe Dumnezeu. El este Dumnezeu și ni s-a descoperit și îl vedem clar. Nu are ascunziș. Cine mă poate vădi de păcat, a zis, de vicleșug, întreabă Dumnezeu. Și nimeni n-a putut să zică, a, atunci ai mințit, nu știu ce, a, te știm noi. Sau ai vicleit-o, ai șmecherit-o, ai învârtit-o tu. Nu era nimic din lucrurile acestea la Dumnezeu. Și atunci plecăm de la baza aceasta. Dumnezeu nu umblă cu prefăcătorii. Adică nu întreabă cine s-a spus că ești gol, că de fapt el știa că e gol, Dumnezeu știa că e gol, dar nu-i spusese, îl sedase cumva pe Adam și pe Eva, ei străiseră așa curat și fericit și habar n-aveau și acum Dumnezeu se preface că nu înțelege sau lucruri de genul ăsta așa, care le putem noi deduce după capul nostru. Nu. Și atunci dacă o luăm așa curat, că Dumnezeu spunea curat, clar, lucrurile, fără umbră de ascunziș, înseamnă că putem înțelege așa și nu numai că putem înțelege, că mari părinți ne spun despre acest înțeles, că atunci când Dumnezeu zice, cine s-a spus că ești gol, că goliciunea pe care o simțea Adam și Eva era o minciună, înțelegeți? Ei se simțeau goi, dar nu erau. Dacă puteți prinde chestia asta, dacă puteți înțelege lucrul ăsta, deci Dumnezeu avea problemă, e ca și cum tu ai zice, vii acasă și să zicem că aveți copii acasă. Presupunem că sunteți mai maturi și aveți copii. Și lași pe copii liniștit acasă, jucându-se cu păpuși, nu știu ce, și tu vii după 6 ore și el zice, nu ești mama mea, nu ești tatăl meu. Se ascunde nu știu unde, se bagă supa. Tu zici, cine ți-a zis, nu ăsta e reacția ta, nu asta e reacția ta. Cine ți-a zis că eu nu sunt mama ta sau nu sunt tatăl tău? Cum poți să crezi așa ceva? Vedeți? Asta e reacția lui Dumnezeu. Deci asta e, înseamnă că cineva i-a vărât în minte că el este gol. Că cineva i-a băgat în cap și în inimă și în suflet și în tot ce înseamnă el ca ființă că îi lipsește ceva. Că goliciunea asta înseamnă. Cuvintele Scripturii sunt simple, sunt foarte simple. Folosesc un, mai ales cele ale lui Moise, folosesc un fond principal de cuvinte de până la 1000 de cuvinte. Până la 1000 de cuvinte e fondul principal. Restul cuvintelor sunt amestecul între cele de 1000. Cu sufixe, cu prefixe, cu adăugiri, cu punere împreună. Dar e un fond foarte mic. E o limba veche ebraică, era foarte strâmtă, foarte puțină ca fond principal de cuvinte. Zi era și pentru timp, era și pentru perioadă, era și pentru oră, era și pentru frate, era și pentru rudă, și pentru verișor, și pentru cumnat, și pentru... Înțelegeți? Nu erau multe. Prima zi a săptămânii, zice, cum ar veni... Așa foloseau. Prima zi care vine după sâmbătă. Înțelegeți? Nu, luni. Sau duminică. Duminică. Sau a doua zi care vine după sâmbătă. Luni. Noi avem în fiecare. Nu aveau. Foloseau foarte puține cuvinte. Și când zice că s-a simțit, s-a văzut gol Adam, înțelegeți că este mult mai amplu. Adică a simțit că îi lipsește ceva. I-a intrat în cap, cu alte cuvinte, i-a intrat în cap că lui îi lipsește ceva. Că lui îi lipsește ceva și acea lipsă pe care... Ce poate să fie acea lipsă pe care a simțit-o Adam și a simțit-o Eva imediat după dialogul cu diavolul și care nu poate fi, nu poate fi altceva decât o lipsă pe care o simțim și noi acum. Adică nu e ceva străin nouă. Și care e cea mai mare lipsă, cea mai mare frică, cea mai mare goliciune de care se spăimântă omul zilnic și e frică? Că nu-i iubit de Dumnezeu, n-are încredere în El și nu-i iubit de oameni și n-are încredere în ei. Și nu-i iubit de natură și de fire și n-are încredere în ea. Poate că acolo mai are uneori umbre, că poate natura îl protejează, că nu știu, deși acolo. Asta e frică, asta e golul. Deci golul pe care l-a simțit dintr-o dată după dialogul cu diavolul și după ce n-a mai ascultat cuvântul lui Dumnezeu și n-a mai mers pe urmele lui Dumnezeu, ci a ascultat minciunile diavolului și șmecherile lui cum vorbea despre Dumnezeu, a fost că el nu s-a mai simțit iubit de Dumnezeu. S-a îndoit de iubirea lui Dumnezeu față de el. S-a îndoit și s-a simțit gol. Gol. Dintr-o dată omul pe care știai, omul care știai că te iubește și care își pune viața și inima pentru tine și nu există nimic altceva care să vă despartă, de fapt e un străin. Africa e un străin sau cineva șoptește că e un străin care are o viață paralelă și știe el, altceva face. Dintr-o dată te simți gol, te simți singur. Exact cum s-a simțit Adam. A fugit, s-a simțit singur, gol, pustiu, al nimănui, vrând să se ascundă undeva. Înțeles? Textul e aici aduce. Dar poate vă întrebați de ce am început de la Adam și Eva când noi vorbim despre patimile Mântuitorului, nu? Trebuie să vedeți ce frumos. În sensul că o să le leg și o să vedeți că au o legătură fundamentală toate. Deci asta era golul lui Adam, asta era golul Evei. Nu neapărat o goliciune exterioară. Noi pictural sau iconografic încercăm chestii genul ăsta, că ei erau goi și nu se rușinau că așa, dar după aceea s-au văzut goi și s-au rușinat unul de altul. Nu. Lucrurile sunt mult mai adânci decât acest înțeles simplist, așa, de 3 lei. Nu, sunt mult mai adânci. Și așa se explică și întrebarea atât de firească. Din perspectiva asta, întrebarea lui Dumnezeu e extraordinar de firească. Exact cu mine, copilul zice, cine să zici că eu nu sunt tatăl tău? Că tu nu ești tatăl meu, se bagă sub pat. Dar cine sunt eu? Nu sunt eu. Până la urmă, nici nu trebuie să afli cine s-a zis. Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Știi? Ce ai făcut de el? Cu cine ai vorbit? Cine s-a băgat? Cine te-a virusat? Cine s-a băgat virusul ăsta în minte? Acum, întorcându-ne. Și am vorbit despre asta, acum ne întoarcem la patim și paunim. Ce se întâmplă cu Hristos? El îi parcă din alt film. Nu știu dacă ați văzut sau ați citit patimile Mântuitorului, capitolele cu patimile Mântuitorului. Mântuitorul era din alt film. În sensul că Caiafa, mai mari preoților, soldații, chiar și apostolii, toți erau dintr-un film de acțiune, plin de activism, plin de... Era parcă din alt film, Mântuitorul, o tăcere de care se mirau toți. Se lasă prins, nu comentează, nu zice nimic, nu se apără cu nimic, nu răspunde cu nimic la toate loviturile, la toate bătăile, la toate palme, cu nimic, cu nimic. El continuă înainte pe o blândețe și o bunătate fără seamă, în jurul lui se agită o lume întreagă, așa... Parcă până atunci pare că el a fost foarte activ, atingând oameni, făcându-i bine, dar el, dintr-o dată intră ca într-un fel de liniște. De această liniște și pace se miră toți. De ce nu vorbești, zicea Pilat? De ce taci? De ce taci? Zi ceva! Caiafa, la fel! Zi ceva! Nu te apere? O, ce zic aceștia împotriva ta? Și el nu se apăra. Această tăcere a Mântuitorului n-ai cum să n-o legi. Această lipsă de a se acoperi, lipsă de a se proteja, lipsă de a se îndreptăți cu ceva. Nu se îndreptățea. Deci Mântuitorul nu se îndreptățea. Nu se acoperea. Nu se proteja. Nu se ascundea. Nu reacționa. Nu stătea împotriva răului. Se lăsa în mâinile lui. Incredibil. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a făcut ce a făcut Adam în Rai, că a început să se protejeze, să se acopere cu ceva, cu ascunzișul, cu hainele de, cu hainele de frunze, de smochin cu care s-a legat, cu îndreptățirile, că nu eu ia, că nu știu ce, că pe dincolo a încercat să se îndreptățească, să se acopere cu ceva, să se îmbrace cu ceva. Mântuitorul nu se îmbracă cu nimic. Cu nimic. E inversul a ceea ce a făcut Adam după cădere și Eva, este ce a făcut Mântuitorul. Acuzele martorilor mincinoși, acuzele lui Caiafa, acuzele lui Pilat, întrebările lui Pilat, nu știi tu că am puterea asupra ta de viață și de moarte și tu nu vorbești cu mine? Și nu vorbea. Acuzele și bajocurile și strigătele poporului iudeu care striga răstignește, răstignește, acuzele, bajocurile soldaților care puneau o mână, soldații romani din cohortă, care puneau o mână, O trestie ca un fel de sceptru imperial, bajocorindu-l, pe frunte niște spini zicând că are cunună, pe umeri o hlamidă, o bajocură la adresa hlamidei imperiale. Și îi trăgeau palme și îl loveau și îl scuipau, îi cădeau în față și ziceau: bucură-te, regele iudeilor. Nu răspunde nimic. Nu reacționează cu nimic. Incredibil. Tăcerea aceasta lui Dumnezeu ne spune multe. Ne vorbește multe despre altceva. Despre altceva. Este opusul absolut al lui Adam, care se acoperea, care se prefăcea, care se ascundea, care se îndreptățea, care își găsea explicații. Acuzele poporului, strigătele poporului, ale soldaților din cohortă, soldații romani, nu-l fac pe Hristos să se apere, nu-l fac să se dezvinovățească, nu-l fac să se acopere, nu-l fac să răspundă la acuze. Hristos nu se simte gol. Hristos nu se simte gol și singur. Înțelegeți? Foarte important. Nu se simte gol și singur nici înaintea lui Dumnezeu, nici fără de Dumnezeu, exact cum s-a simțit gol și singur de Dumnezeu Adam, după ce i s-au băgat virusuri în cap și el a început să zică: Dumnezeu e departe, Dumnezeu nu mă bagă în seamă, Dumnezeu nu ne iubește. În tot tăvălugul morții și a cruzimii poporului care venea peste el, el nu se credea lepădat de Tatăl și nu se credea neiubit de Tatăl. Nu se simțea gol. Strigătul lui de pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? E numele tuturor celor care peste veacuri au ajuns la limita aceea și strigă el în locul lor, își asumă el păcatul tuturor care în situațiile acelea, în crizele acelea, în limitele acelea, n-au putut să mai poarte povara durerii și au crezut că Dumnezeu el s-a făcut una până și cu acei oameni, dacă puteți crede lucrul acesta. Și care suntem noi toți. Că noi nu în crizele morții, nu în durerile de rinichi, în durerile de dinți, în neîmplinirea unor mici cerințe pe care le avem, zicem: Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu nu-i cu mine, Dumnezeu nu mă iubește, zicem la cele mai mici nimicuri, zicem asta. Ceea ce Dumnezeu n-a asumat nu este mântuit. Înțelegeți? Își asumă cumva și ia asupra lui păcatul nostru, primindu-l cumva, numindu-l el în locul nostru, dar de fapt îl transformă prin strigătul lui Dumnezeu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit, îl transformă într-un fel de căutare a lui Dumnezeu. Adică mută deznădejdea lumii care striga: m-a părăsit Dumnezeu, nu mă bagă în seamă Dumnezeu, m-a uitat Dumnezeu. O mută spre nădejde cumva. Și o asumă, dar o mută spre nădejde. Oricum, tăcerea lui, acum ne întoarcem la, tăcerea lui, nerăspunsul lui, dovedește că el nu se simțea gol. Un om care se simte vinovat, se simte lezat, se simte singur, se simte al nimănui, încearcă să se acopere, încearcă să se dea la o parte, încearcă să se apere. El nu. Nu se simțea gol. Nu se simțea departe de Dumnezeu și nu în mâna lui Dumnezeu. Departe de Tatăl și nu în mâna Tatălui. Nu se simțea, și mai nebunește, nu se simțea departe de dragostea oamenilor. Dovadă că nu spune nimic de răutatea lumii. Nu zice nimic. Răi sunteți, mă! Răi sunteți! Dar al Dumnezeu! Nu zice nimic din toate astea. Din potrivă! Nu zice nimic nici după înviere, dar nici atunci, din potrivă, zice: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică o blândețe, o bunătate de a privi toate cele grozăvii, groaznice, deci grozăvii. Nu mai sovesc pe mama ta în sările acelea de suferință care le produc pentru că tu, din cauza suferinței tale, suferă ea. Și pe ucenicul tău iubit să-i vezi în ce stare erau și la ce ar trebui să ajungă și ai fi îndreptățit să ridici cuvântul împotriva răutății lumii, nu? Ai fi îndreptățit. Nu, hai să zicem că nu-ți pasă de tine. Dar pentru mama ta, pentru fiul tău, pentru ucenicii răspândiți și împrăștiați ca niște potârnici speriate, pentru femeile care plângeau departe, n-ai cum să nu vezi răutatea noastră, sau nu o declari, sau nu declami, să strigi de pe dealuri, să spui tuturor câtă nebunie, câtă prostie, câtă superficialitate, câtă ingratitudine. Ar fi strigat oricine, parcă aud pe Desanca, care zicea că e îndruparea Duhului Sfânt. O femeie din Arad care zicea că e Desanca și ea zice, Desanca se numea, și zicea că s-a îndrupat Duhul Sfânt prin ea. Că Mântuitorul s-a îndrupat atunci și Duhul Sfânt acum. Și veneau foarte mulți oameni acolo și ascultau de ea. Și nu prea au ascultat-o mulți până la sfârșit. Ea se apropia de sfârșit, o dureau toate, urma să moară, săraca, ca tot omul. Și vedea că lumea tot așa rămâne și nu îi se închină, nu îi face osanale, nu... Și nu țin minte și acum, cum ascultam casetele cu ea, cum zicea, o să vă vină de hac, o să vedeți voi mărirea mea, o să mă ridic eu acolo sus, o să vă arăt eu cine sunt, nu știu ce. Nimic din toate acestea. Și nu-i făcut zără nimic oamenii la de Sanca. Adică trăia bine, mersi, veneau mulți pe acolo. Era așa, numai că n-au crezut-o de plin așa, n-au urmat-o până în pânzele albe. N-au răstignit, nimeni n-a răstignit-o pe de Sanca. Adică a trăit liniștită, morit în patul ei, cu pace alături de Fiul ei, Iisus Hristos. Așa se numea Fiul ei. Și ziceam, pentru atâta, și a blestema. Casete întregi, erau casete pe vremea aia, de la magnetice. Blestema, vă blestem, nu știu ce, să pieriți, neam de neam, nu știu cum. Și mă gândeam, Iisus nu a făcut asta. Putea să declame de pe dealuri, de pe munți, de pe stelele Universului se strige ingratitudinea umană și avea dreptate. Nonșalanța umană, imposibilitatea, tâmpenia umană care a venit la el Dumnezeu și l-a tămăduit și l-a ajutat și ei l-au răstignit și l-au bajocorit și și acum toți cei care fusese rămânduiți nu ziceau nimic, stăteau ascunși, se prefăceau că nu înțeleg. Croaznic, croaznic. Cum se poate așa ceva? Și totuși Dumnezeu nu zice nimic. Adică se vede că Dumnezeu nu numai a avut încredere și n-a crezut că l-a părăsit dragostea lui Dumnezeu vreodată, dragostea Tatălui, dar nici dragostea omenească. Incredibil, incredibil. Cum poți să crezi în dragostea omenească dincolo de aparențele astea mizerabile? Adică aparențe, aparențe, dar reale. Dincolo de realitatea mizerabilă care ți se înfățișează, tu să rămâi crezând în dragostea omenească în continuare. În om, în om, crezând în om. Cum poți? Se vede că Hristos a crezut în om. A crezut omului. Deci, Hristos nu se simte gol și singur, nu e lipsit nici de dragostea oamenilor, nu se simte lipsit de dragostea oamenilor, nu o declamă, nu o strigă, nu se plânge, nici lipsit de dragostea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, realitatea interioară era mai puternică decât realitatea exterioară. Realitatea interioară care e veșnică, realitatea interioară era mai puternică decât realitatea exterioară, realitatea interioară sufletească. Era mai puternică decât realitatea exterioară care pare cutremurătoare, înspăimântătoare, dar de fapt este trecătoare. Reacția la ceva, până la urmă, reacția la ceva, când reacționez la ceva, știu că, sper să înțelegeți ce vreau să zic, când reacționez la ceva, dar de fapt mulți dintre voi reacționează când zică și ziceți, dar pentru că mă mâhnesc sau mă supăr pe cineva că îl văd păcătuind sau făcând o chestie, înseamnă că și eu am păcatul ăla în inima mea, că de-aia mă supăr așa văzându-l sau mă tulbur când îl văd că greșește minte, într-un fel sau într-altul. Și este o anumită dreptate în asta. Reacția la ceva este dovada infestării acelui om care reacționează, care reacționează, e infestat deja cu acel ceva, înțelegeți? Când reacționezi la ceva, înseamnă că deja ești infestat de acel ceva cumva. Exemplu. Nu ți-ai putut imagina niciodată că un bun prieten, cel mai bun prieten, te vinde sau îți face un rău sau ți-a pregătit un rău sau îți dorește răul. Nu ți-ai putut imagina. Dacă se întâmplă să vezi lucrul ăsta în față, nu reacționezi nici cum. Stai așa cu gros. Nu ține să crezi. Nu se pliază, nu se face legături în creier, așa, nu înțelegi. Nu poți să reacționezi. Ești de pe alt plan. Tu nu aveai legătură cu planul ăsta. Îți trebuie poate zile întregi ca să te liniștești, să te aduni, să zici, măi, nu se poate. Deci omul ăsta m-a vândut. Îmi spunea asta bunicul meu. Că a avut un prieten, unul, Colie. Și cel nu era cel mai bun prieten. Făceam tot împreună. Ăla m-a vândut la securitate, zi de zi. Când am văzut dosarul, zilnic mergea și spunea tot ce vorbeau. N-a putut să înțeleagă săptămâni de zile, așa. Era altă realitate. Zicea, nu pot să cred. Nu. Colie e băiat bun. Nu se poate, domnule. Nu se poate. Nu putea să creadă așa ceva. Dacă tu deja erai infestat cumva cu gândul ăsta, asta mă vinde. În momentul în care ți se spunea, deja avea un zâmbet. Înțelegeți? Știam. Era infestat deja cu gândul că el mă vinde. Sunt niște șmecheri toți. Ceva din această neinfestare este în Dumnezeu care nu reacționează la rău. Înțelegeți? El nu era infestat de rău. Las că lumea e rea și vrea rău și o să mă omoare și o să mă bage și o să-mi dreagă. Faptul că nu reacționează este că și că nu spune nimic și că nu se apără cu nimic și nu reacționează într-un mod așa de atot cunoscător și atot știutor și de priceput și de sau cu dispreț sau cu părere de sau cu silă sau cu acuză sau cu dovedește că el nu era infestat de rău ăsta, nu credea că nu locuia în inima și în mintea lui gândul că omul e rău, omul e superficial, omul e prefăcut, omul e șmecher, omul n-are nicio șansă, merită să fie pedepsit, că omul e așa și pe dincolo. Nu locuia în el. Nu avea legătură cu răul ăsta Dumnezeu. Înțelegeți? Incredibil. Așa este. Adică are un credere în om incredibilă Dumnezeu. Dar o să continuăm ca să vedeți. Hristos nu era infectat de răutate, de neîncredere, de frică, de lașitate, de violență, de neiubire. Ar fi reacționat la fel dacă era infectat. La neiubire răspundea cu neiubire. Dar nici nu vorbesc. O să pieriți în iad. Putea să facă așa. N-a făcut. La frică putea să zică să se teamă, să se tulbure. Nu. Am vorbit despre grădina Ghețimanii, e despre altceva vorba, nu despre frică acolo. Nu este infectat cu răutate, n-a reacționat cu răutate la nimic. Nu s-a apărat. Nu era infectat cu neîncredere, cu nimic dintre acestea. Mergem mai departe. Sper să reușesc să țin firul. Încrederea lui Hristos în realitatea care nu se vede, adevărată de fapt realitate, realitatea care nu se vede este adevărată realitate. Adică faptul că Dumnezeu a întemeiat lumea pe niște adevăruri, pe niște... În spatele oricărui lucru, oricărei ființe care există, există un gând al lui Dumnezeu. Pentru care Dumnezeu, înainte de a fi lumea, a gândit, știa despre fiecare om în parte. N-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa că veți fi. Știți? N-a fost o vreme așa care Dumnezeu locuia undeva singur și se gândea, nu știa ce va fi. Dacă ar exista un asemenea Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu. Deci n-a fost o vreme în care Dumnezeu era neștiutor de ceea ce va fi și când zic că nu era neștiutor, știa despre fiecare dintre voi când veți fi și ce veți fi. Înțelegeți? În sensul că v-a gândit din veșnicie Dumnezeu pe fiecare. V-a gândit. Sunteți un gând al lui Dumnezeu. Numai că v-a gândit perfect, desăvârșit, frumos, de plin, așa cum e gândul lui Dumnezeu. Nu e un gând mic, nu e un gând înghesuit, nu e un gând slab, nu e un gând fricos, ci un gând de plin. Exact cum un om frumos, un om cu care are gânduri frumoase, toate gândurile sunt frumoase, nici nu e rău și parșiv și șmecher, dacă există un asemenea om, ei, la Dumnezeu nu sunt gânduri rele, înțelegeți? Nu există rău. Nu există gând sucit, nu există gând învârtit. Fiecare om este un gând și este un gând de plin. Este o frumusețe de plină în sine. Înțelegeți? Omul este o frumusețe de plină în sine. Fiecare în parte. N-a descoperit-o el. Se compară cu alte frumuseți din jurul lui, cu alți oameni. Nu și-o vede, dar el e o frumusețe de plină, completă. Este un preferat al lui Dumnezeu. Este un gând numai frumos, numai urât decât altele. La fel ca celelalte. Înțelegeți? Deci încrederea lui Dumnezeu în această realitate nevăzută, care întemeiază lumea, asta ține lumea. Deci gândurile acestea la Dumnezeu din veșnicie, despre fiecare făptură în parte, ține lumea. Părinții le numeau logosurile divine sau logoii divine, adică gândurile, rațiunile lucrurilor, rațiunile care țin făptura lucrurilor. Este despre ceea ce toată ziua se gândeau grecii. Care este temelia tuturor făpturilor? De unde începe totul? Care este începutul a toate? Arheul. Care este acel început din care pleacă toate și la care se întorc toate? Și ziceau, este apa, zicea Tales, este aerul, zicea Anaximandros, este pământul, ziceau Democrit și alții, sau celula, sau atom, ei nu știau să zică atom. Alții ziceau, este focul. Alții au zis, în toate felurile au zis, începutul este ceva, alții au zis, este Dumnezeu, alții au zis, este temelia tuturor, bineînțeles că până la urmă este Dumnezeu, că de la El încep toate și la El se sfârșesc toate. Și El este început atot gândul și atot conceptul și atot înțelesul. Dar temelia fiecare lucru este în însăși gândul lui Dumnezeu despre acel lucru. Există un gând al lui Dumnezeu care susține și ține în ființă lucrul ăla, îl temeluiește. În momentul în care gândul lui Dumnezeu s-ar retrage din făptură, lucrul acela ar dispărea. Ar dispărea pur și simplu, s-ar face neant. Neantul din care a venit. Nu știu dacă puteți înțelege asta. E prea puțin mai complicat, dar nu contează. Există aceste gândurile lui Dumnezeu în făptură, în fiecare om în parte, acestea sunt realitățile absolute. Astea sunt realitățile care nu se trec, care sunt veșnice, pe care dacă le eviți, de exemplu, gândul lui Dumnezeu despre tine este de o frumusețe fără seamă. Ăsta e chipul tău lăuntric după care ești zidit. Spre asemănarea cu acesta trebuie să tinzi. Și dacă nu faci asta, durerea nepotrivirii dintre tine și gândul lui Dumnezeu este iadul. Înțelegeți? Asta este. Nepotrivirea neîncetată și majoră între tine și gândul lui Dumnezeu este iadul. E ca și cum ți-ai găsi talpa, calapodul, firescul, matricea pe care să fii, în care te simți în sfârșit acasă. Acasă. Odihnă, pace. Aia este. Până nu te potrivești cu acel gând al lui Dumnezeu, care e frumusețea așa, de, care nu se poate spune în cuvinte, nici nu are nume. Atât de mare e numele acelui. Numele tău nu este acesta, Gigel, Vasilel, Mirel. Asta e un nume pe care îl dăm noi. Numele cu care ne va numi Dumnezeu este numele gândului său din veșnicie. Cu toate amplitudinile, cu toate potențialitățile, cu tot greu de spus în cuvinte. Așa cum îngerul care se lupta cu Iacov îi spunea, nu pot să spun numele meu că este minunat, înțelegi? Adică nu se poate spune în cuvinte omenești numele unui înger. Atât de mare era frumusețea numelui îngerului, care conține tot ce trebuie să știm despre acel înger. Un nume în vechime însemna tot ce trebuie să știi despre acel om sau lucru sau ființă. Sau... Deci nu poate să-i spună lui Iacov că se bătea cu el, pentru că era prea mare pentru înțelegerea minții lui Iacov. Nu încăpea. Nu încăpea în cutia craniană sau dincolo de cutia craniană. Nu încăpea. Și atunci nu-i putea spune numele. Nu pot să-i spun. Zicea. Dar spune-mi. Nu pot, că e minunat. Nu zicea, nu pot că e secret, nu pot că e o chestie tainică între mine și Dumnezeu. Nu! E minunat în sensul că, exact cum zice Daniel Turcea, știu voi muri, dar câtă splendoare. Adică, e o splendoare a întâlnirii cu Dumnezeu, e o splendoare a revenirii acasă, a sufletului și după aceea, într-o vreme și a trupului, atât de mare încât, e ca și cum aici, știu că pierd capra, dar câtă splendoare că am câștigat potul cel mare. Nu știu, sună foarte groaznic. Pierd capra. Ești om sărac, ai o capră. Dom'le, știu că pierd capra, dar primesc ciurda întreagă. Oh, înțelegeți? E ca și mai aici. Dom'le, pierd capra mea amărâtă, dar și o să o câștig și aia până la urmă. Adică trupul. Câștig și eu. O să vină vremea să-l recâștig înapoi. Adică pleacă capra o vreme, dar primesc ciurda de vite. Primesc ca la cocoșul cu doi bănuți. Primesc imens. Așa să înțelegeți ce zice Daniel Turcea când zice, știu, voi muri, dar câte splendoare. Adică cerurile se vor deschide și voi vedea ceea ce am vrut să văd de când sunt. Ceea ce am urmărit și am dorit de când m-am născut și n-am văzut. Acum în sfârșit voi vedea. Acum în sfârșit voi atinge. Acum în sfârșit voi respira. Acum în sfârșit voi ieși din strâmtoare. Gata. Am ajuns acolo, în brațele lui Dumnezeu. Așa și aici. Întorcându-ne. Această încredere a lui Hristos era în lume, în lucrurile care nu se văd, aceste care stau la temelia lumii, înțelegeți? La temelia lumii stă gândul lui Dumnezeu, care a făcut lumea din dragoste. Până la urmă, la temelia lumii stă dragostea, că n-a făcut din alte motive Dumnezeu, decât că a vrut să împărtășească și făpturii bucuria și deplinătatea sa și întâlnirea cu sine. A vrut să împărtășească și unor ființe care au și ele independență, liber arbitru, voință, lucrare, și să le dorească și lor bucuria, deplinătatea sa, legătura sa cu sine în veșnicie. N-a vrut să rămână numai în sine toată această deplinătate, numai sieș și numai între cele trei persoane, ci a revărsat această bucurie și în afară. Deci de aia se zice că lumea e făcută din dragoste, pentru dragoste. Deci la temelia făpturii stă dragostea, nimic altceva. Nu putem să o definim mai mult decât ca dragoste. Și atunci Dumnezeu știe că El crede mai mult în aceste Mântuitorul, crede mai mult în această realitate nevăzută a temeliei lumii, a dragostei față de Dumnezeu și față de fiecare om în parte, a gândului frumos al Dumnezeu din spatele fiecărei făpturi, decât în realitatea exterioară, oricât de bulversat ar fi, oricât măscărici ar fi, oricâte valuri, oricâte oceane s-ar revărsa peste tine, oricâte armate nevăzute și monstruoase te-ar nimici. E mai mare realitatea ce a pus Dumnezeu la bazele făpturii și adevărul acela despre om și despre Dumnezeu decât nebunia din jurul tău. Înțelegeți? De aici tăcerea lui și liniștea lui absolută. Adică nu se simțea gol. Chiar dacă părea și diavolul vrea să urle de pe toate oclaurile că te-au părăsit oamenii, te-au părăsit și cei mai iubiți ai tăi. Toți te-au părăsit. Nu există dragoste la om. Omul este o greșeală. Asta vrea să strige diavolul de peste tot și Dumnezeu zicea nu, printre celor lui spunea nu, nu e adevărat. Nu este o greșeală. Înțelegeți? Încrederea lui Dumnezeu în om. Reacția lui în orice fel, de apărare, de împotrivire, de tristețe, de supărare pe om, de critică, de ascundere, de fugă, de lașitate, ar fi însemnat omul este o ratare. Nu face asta Dumnezeu. O tăcere și o liniște absolută, ca și cum s-ar întâmpla nimic. Toți se zbăteau în jurul lui și el rămânea încremenit. Adică rămânea în aceeași stare de încredere în om și în Dumnezeu fără umbră. Încrederea lui Hristos în realitatea care nu se vede, adevărata realitate de fapt, realitatea spirituală, profundă, așa cum a dorit-o Dumnezeu, cum a zidit-o El, a fost mult mai mare sau totală decât realitatea exterioară, bâlciul deșertăciunilor care urla și răgnea în jur, valurile mișcătoare și transformatoare tot timpul ale veacului, ale lumii, ale oamenilor, ale timpului, forme pe care le îmbracă ființa umană în diferite perioade. Adică ceea ce, pare ceea ce este exterior și pare mult mai real, mult mai puternic, mult mai, de fapt este schimbător și se transformă și tu ca om. Acum, la 20 de ani, gândești într-un fel. Ești convins de realitățile acelea. După încă câteva experiențe, ești convins de alte realități. Și ești... Care ești tu cel real până la urmă? După încă nu știu ce experiențe, dacă în familia ta se întâmplă să fie un caz grav, de cine știe ce boală, schimb cu totul concepția. Dacă după aia își revine și trăiești numai bine și fericit, ai cu toată alte concepție. Dacă... Care ești tu cel adevărat? Dacă te-ai născut într-o zonă în care se asculta rock, ești un rocker. Dacă te nășteai într-o zonă în care se asculta manele, erai manelist. Dacă te nășteai... Nu știu care dintre noi ar fi ieșit din aceste puținătăți, din aceste înghesuiri. Și dacă ieșeam, ieșirea era minoră. Tot în cadrul culturii tale și tot pe aproape. Adică și tot în funcție de niște evenimente și întâmplări contingente, adică de care te atingi, care vin peste tine. Tot în funcție de niște întâmplări care nici măcar nu țin de tine și care schimbă hotărârile sau felul de a fi după ce se întâmplă cu tine. Dacă ar veni acum peste noi un război, am fi mult mai triști, mult mai dezamăgiți de lume, mult mai nu știu ce, mult mai speriați. Dacă nu e război, suntem destul de mândri, cu capul pe sus, mi se pare că noi putem orice, că suntem supermeni, că... Înțelegeți? Noi depindem de lucrurile acestea. Care sunt noi cei adevărați? Suntem noi adevărați acolo, 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 acolo? Sau când ajungi la bătrânețe și intră numai frica în tine și stai toată ziua, te gândești numai la boli? Acela ești tu? Dar ești numai când erai în tinerețe, când te gândeai numai la posibile relații și cu cine și cum și în ce condiții? Sau cum erai la maturitate de plină, când numai acum să mai cumțești averea și cum? Care ești tu cu adevărat? Sau ești vreunul dintre ei? E mult mai mult de atât. Există dincolo de toate aceste realități, de toate aceste perioade ale vieții omului, un gând al lui Dumnezeu cu tine care e mult mai înalt și decât perioadele tale de strânsoare și de nu știu ce și făcut cuib. Și de perioadele tale de distracție și nu știu, și de perioadele tale de dragoste, nu știu cum, și de multe feluri, de multe tipuri de perioade, ești dincolo de ele, adică ești ceva, omul e ceva dincolo de aceste perioade, dincolo de închiderea lui din timp, din spațiu, din areale istorice, areale culturale, e mult mai mult de atât. Adică realitatea din spate, pentru care, cum te-a zis Dumnezeu când te-a gândit, gândul lui despre tine e mult mai puternic și real decât tot ce trăiești tu și ți-adun tu și ți se pare că ești tu în exterior. Înțelegeți? Da. Deci, încrederea lui Hristos în realitatea aceasta interioară, care e de fapt dragostea, este mult mai puternică decât frica sau spaima sau grija sau atenția spre realitatea exterioară care e după chipul diavolului, după cădere, în sensul că te tulbură, te înspăimântă, exact cum fac șopârlele de acelea, care e micuțe, drăguțe, frumușe, dar cum vor să se bată și fac așa o coamă, așa se ridică o piele așa și par din toate monstruoase, vin spre tine, sau cocoșii. Fac așa de niște parcă cocoșul care până atunci sau cloșca, are o găină, îi dă ea în picior și zbura prin curte și acum dintr-o dată se transformă într-un panzer care vine spre tine să se bate cu câinele, se bate cu bursucul, se bate cu oricine, nu mai contează. Dar până la urmă, prima puterea ei nu e nici cioc, nici gheară, că nu face nimic, că tot așa era. Și frica care o inspiră. E, așa este, așa încearcă să ne spăimânte și să ne atragă realitatea, diavolul prin realitatea exterioară, prin oamenii care le spun că nu mai ai nicio șansă, prin situații, prin întâmplări, prin frici, prin griji, prin spaime, prin toată realitatea este exterioară care cumva încearcă să spună asta e realitatea, nu aia interioară pe care ai trăit-o tu sau care o știi, sau care ai simțit-o o dată de două ori în viață, sau care ți-a spus-o Hristos. Aceea, iubiți-vă unul pe altul și iubiți pe Dumnezeu. Asta e realitatea. În astea două porunci se primește toată realitatea. Și atunci ești mult mai tentat să crezi realitatea asta. Lasă-mă, Doamne, cu iubire, cum știu. Uite, Doamne, realitatea aici. Dumnezeu a depășit-o asta, ne-a arătat o cale în care El a fost nepăsător față de realitatea, înfricoșătoare. Noi nu o să trecem ca și El prin asemenea, nu o să trecem niciodată prin asemenea grozăvii. Poate cine știe, vreunii. Dar niciodată la măsurile care a trecut El. Dar noi, în realitățile noastre, mult mai mici și suntem gata să cedăm și suntem spăimântați și terminați și suntem... Uităm cu totul realitatea cealaltă. Uităm și... Știți bine că vin peste noi niște frici și uităm după jumătate lumea. Deci, aminte că nu am să aminte deloc de Dumnezeu. Între timp când stătea la cuțitul lângă mine, n-am zis nici Doamne ajută, nici nimic. De-abia după aia te liniștești și Doamne ajută. Deci ai uitat complet de realitatea cealaltă care este de fapt stăpânitoare și puternică. Aceea este realitatea puternică. Asta e realitatea fluctuată, schimbătoare, care depinde de enorm de multe. Și aici vine cuvântul acela lui Pavel. Foarte important, foarte interesant, zice Pavel, că noi nu credem în cele ce se văd și care sunt trecătoare, ci credem în cele care nu se văd și care sunt netrecătoare. Știți? Dintr-o dată se deschide mintea și da. Deci asta vrea să zică Pavel. Pavel era atât de adânc, a vărsat Dumnezeu atâta har peste el când l-a convertit, încât au trebuit veacuri și veacuri să înțeleagă lumea ce vrea el să zică. Pentru că Duhul Sfânt vorbea prin el, nu vorbea el. El săracul spunea ce îi dădea Duhul Sfânt să spună de multe ori. Și atunci spunea niște realități de o putere și de o gravitate și de o înălțime extraordinară. Trebuie să treacă veacuri să înțelegi ce zicea Pavel. Că l-a făcut Dumnezeu vas ales. Așa a vrut el să facă vas ales și a fost vas ales. Și da, deci noi nu credem în realitate, zice, noi creștini, nu credem în realitatea care se vede, în cele care se văd și care sunt trecătoare, adică și hoțul cu cuțitul e trecător, și valurile care vin, și inundația, și moartea e trecător, tot e trecător, dar noi credem în cele ce nu se văd, în realitățile acestea de dincolo de făptură, care țin făptura și care Dumnezeu și dragostea până la urmă a Lui, care ține făptura, care sunt netrecătoare. Ei, Hristos în aceea credea. Și o vedea cu o putere și realitate încât nici urletele lui Pilat, ce este adevărul, vorbește cu mine, nu-l speria, nici urletele și răgnetele mulțimii, răstignește, nu l-a clintit măcar puțin. Nici toată acea cohortă de 600 de soldați care și-au bătut joc de el, ore întregi și-au bătut joc de el, i-au pus în mână sceptru fals, i-au pus o hamidă, l-au pălmuit, au strigat la el, au spus, cine te-a pălmuit? Spune-ne. Nici în noaptea aceea, când Sinediu și-a bătut joc de el, scuipându-l și pălmuindu-l și... Deci, nu s-a clintit. Nici în un fel. Ceea ce dovedește că nu pentru că vrea să ne arate nouă o demnitate și o masculinitate serioasă și așa. Nu. Pentru că, pe de altă parte, îl vedem ca pe un miel la junghiere. Adică îl vedem de tăcere și de o smerenie și de o convințenie fără seamă. Și... Pentru că realitatea în care credea și pe care o vedea era mult mai puternică și nu vrea să dea satisfacție diavolului să zică, hai de toate mă, realitatea asta e mai adevărată decât realitatea zidită de mine, de el. Nu era adevărat. Și diavolul cu noi reușește să facă asta. Că realitatea zidită de Dumnezeu și adevărurile veșnice care stau la temelia lumii sunt de noi neglijate și nu prea le dăm valoare și importanță sau chiar ne punem problema că s-ar putea să nu fie, să nu existe. Pe când realitatea exterioară e adevărul absolut. Pe când e schimbătoare și trecătoare și legile fizice și legile matematice vor dispărea. Totul va pieri. Adică nimic nu rămâne veșnic aici pe pământ. Această încredere a lui Hristos a ridicat mai apoi ca răspuns popoare întregi. Datorită acestei încredere a lui Dumnezeu în om, vă dați seama, a crezut în om. Noi zicem, păi și până la urmă, ce rost a avut toată această încredere a lui Hristos în om? El credea în om și omul l-a omorât. Tata, această încredere a lui Hristos în om, faptul că nu ne-a blestemat, că nu s-a revoltat în mâna noastră, că nu ne-a certat, că nu ne-a spus că suntem răi, că nu ne-a spus că suntem păcătoși și că nu am nicio șansă. Această încredere m-a făcut pe mine să mă întorc la Hristos, să-L iubesc, înțelegeți? Adică o încredere de felul ăsta te face să te ridici din cenușă. Să zici, Doamne, cu adevărat Tu ești Dumnezeu meu și vreau ție să mi te închin, nu altuia. Această încredere a lui Hristos a ridicat popoare întregi la credință și generații după generații s-au prins de râvnă către El pentru această încredere a lui Hristos în om. Pentru această dragoste, că de fapt nu e o încredere rece, ci o încredere plină de dragoste în om și în ceea ce a pus Dumnezeu în om. Aceasta a făcut ca sămânța care stătea ascunsă în inima omului a dragostei față de Dumnezeu și față de celălalt să găsească cale să iasă la lumină. A ridicat mai apoi această încredere a Hristos în om, popoare întregi, la credință, generații una după alta le-au umplut de zel sfânt către El. A semănat unul câte unul în fiecare neam de oameni, pe toate meridianele, în toate veacurile și a ridicat noi martori, noi sfinți al Dumnezeu, adică oameni care s-au ridicat în toate neamurile și popoarele, din neam în neam, din veac în veac, din generație în generație, oamenii lui Dumnezeu care au pus totul pentru El, au crezut în dragostea Lui, dar numai această încredere în noi i-a născut pe ei. Dacă Hristos ar fi fost altfel acolo, dacă ar fi fost un fricos, un speriat, un temător, un acuzator, nimeni nu s-ar fi ridicat. Și n-ar fi fost Dumnezeu. Nimeni nu s-ar fi ridicat. Ar fi fost un om. Perioada de început, de rai, a oricărui, și aici aș vrea să ajung la un adevăr pe care vreau să-l înțelegeți. Orice lucru frumos ce l-a stăit în viață, dintre cele bune, are o perioadă de început, de rai, nu știu cum să spun. În primul rând, cunoașterea, întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, convertirea voastră este un rai. Când v-ați întâlnit prima dată cu Dumnezeu, când Dumnezeu a binevoit să vi se descopere, când v-a găsit deja pregătiți, de El însuși pregătiți, dar voi cooperați minimal cu El măcar, ca să fiți pregătiți și în momentul când vi s-a descoperit, acea perioadă după convertire, acea perioadă de întâlnire între voi și El a fost un rai. Nu? Recunoașteți. A fost o pregustare a raiului care va să fie. A fost o bucurie fără seamănă, a fost o liniște fără umbră, a fost o încredințare lui Dumnezeu fără frică, a fost o conștientizare a prezenței Lui neîncetată. Ei, acel început este adevărul. Acela este adevărul. După aceea, când a început tulburarea, când ați început să vă gândiți că o fi, când ați început să aveți primele îndoieli, când... acelea nu sunt adevărate, acelea sunt falsurile. Încep falsul. Acela e adevărul. Exact așa e și în relația dintre oameni. Între doi prieteni, când se bucură și se hotărăsc să fie prieteni, doi oameni, și se bucură unul de altul, acel moment în care numai cele bune le vede, numai cele frumoase, unul la altul, și în dragoste între doi tineri, acela este adevărul. Înțelegeți? Acelea, de fapt, sunt niște momente de har în care Dumnezeu îți deschide ochii să vezi acest râu adânc al dragostei care străbate toată făptura pe dedesubt. Exact cum un fântân, trebuie să sap fântân și dai de acele râuri care străbat peste tot și tu nu le știi, nu le bagi în seamă, dar acelea sunt adevărate și de acolo bei apă, nu de altundeva, nu uitându-te pe cer, nu din pustiu, nu, ci de acolo bei apă. Acela este adevărul. Așa, din când în când, la momente potrivite, Dumnezeu ne dă niște momente de har în care ni se deschide mintea să înțelegem, să iubim, să intrăm în consonanță cu iubirea aceea care ține toată făptura, știți? Intrăm puțin atunci când iubim pe cineva cu tot sufletul, când iubim pe Dumnezeu mai ales, când iubim tot neamul, când iubim natura, atunci intrăm într-un fel de consonanță cu aceste râuri lăuntrice care străbat toată făptura și susțin toată făptura și care e Dumnezeu și care e dragostea, care susține toată făptura pentru care a fost zidită lumea. Acelea sunt momentele adevărate. De aceea, și vă dau un exemplu, de aceea acea dragoste este netrecătoare, aceea pe care o simți atunci, aceea pe care când te întâlnești cu râurile acelea, aceea e netrecătoare, e dragostea lui Dumnezeu fără sfârșit. Aceea n-are umbră, n-are sfârșit, n-are hotar. N-are... De aceea noi, orice, poți să fii și măgar, poți să fii măgarul măgarilor. Când te întâlnești cu acele râuri, începi să zici, iubire veșnică, spui, dom'le, dar nu știu unde erau cuvintele astea în tine, că nu le aveai. Dar sunt... Știți că noi zicem, dom'le, ce prostii ce spuneam pe acolo, dar nu e adevărat. Realitatea este că nu știu ce, că la la la. Nu, dom'le, ălea-s realitatea, înțelegeți? Tu atunci ai întâlnit realitatea adevărată, te-ai atins de ea, ai cunoscut-o, ai început să spui aproape exact cum se întâmpla cu în ținutul lui Samuel. Samuel era prorocul lui Dumnezeu Și în tot ținutul unde stătea el, stăpânea Duhul profeției. Și oricine venea la el, era stăpânit brusc de Duhul profeției. Adică s-a ascuns la un moment dat David la el, că David era căutat de Saul să fie ucis. S-a ascuns David la Samuel. Și Samuel a trimis un grup de soldați să-l prindă pe David. Și soldații au intrat în ținutul lui Samuel și cum au intrat, a intrat Duhul profeției peste ei. Și s-au dezbrăcat de haine și au început așa îmbrăcat, să neglije, să vorbească despre Dumnezeu, despre dragoste, să facă lucruri mari, să... Și a zis, sau ce s-a întâmplat cu el? A intrat Duhul profeției în ei și umblă așa pe coclaur și sunt ca niște nebuni, ca niște poeți, ca niște, hai, vorbesc frumos, extra, îmbrățișează pe toată lumea, nu se poate așa ceva. Mai trebuie un pluton, nu știu câți. Și-o ia. A intrat și ea așa în starea aceea și a zis, Saul, așa, nebun, s-a dus el. Și când a intrat acolo și el, a lăsat hainele tot, s-a dus la Samuel, s-a dus la David, a vorbit. A fost minunat. S-au iubit. Acolo la masă, nu în sens rău. Frumos. Și când a ieșit din ținutul acela, Saul a zis, ce m-a apucat? Și să-i șalau hainele, trebuie să-i omorâm. Adică, aceasta se întâmplă când ai de râurile acelea interioarele, dragostei care se bat toată fărțura și, domnule, spui adevărul, profețiile lui Saul erau adevărate. Ce spunea el acolo, intrase Duhul profetic în el și spunea, așa va fi cu țara aceasta, așa se va întâmpla, spunea lucruri adevărate care urmă se întâmplă, dar ei nu știa ce spune. Nu. Așa se întâmplă cu cei care ating aceste râuri profunde ale dragostei, care susțin toată făptura. Atunci când iubesc pe cineva, atunci când se jertfesc pentru cineva. Atunci... Și atunci îți vine să zici cuvinte mari. Nu știu unde erau în tine, domnule. Cum? Iubire veșnică, fără hotar, fără umbră, dăruire completă, dispariție de sine. Nu mai există eu, nu mai există tu, nu mai există timp, nu mai există trecut, nu mai există prezent, nu mai există nimic. Asta e adevărul, înțelegeți? Asta e adevărul. Asta e dragostea care le unește pe toate și care ține tot în făptura și are Dumnezeu, care n-are hotar, care n-are umbră, care n-are frică, care se dăruiește complet omului Dumnezeu și se jertfește pentru el, numai că noi devenim așa ca niște profeți dintr-o dată. Și zicem, Doamne, ce prost eram, eram întâmpit, spuneam prostii, dar după am revenit la realitate. Nu e adevărat. Realitatea aia e o minciună cât secolul. Tu revii la o realitate trecătoare, schimbătoare, astăzi așa, mâine așa. Aia nu e realitate veșnică, e o realitate schimbătoare. Ailaltă e netrecătoare, de care ai dat-o acolo, în adâncuri, dar pe care o lepe și ești că e o prostie. Nu e o prostie. Și atunci, și momentele de o lună, de un an, de doi, pe care le-ați avut în întâlnirea voastră dragoste cu Dumnezeu, aceea e realitate. Înțelegeți? După aceea o viață întreagă trebuie să tinde spre ea și să credeți în realitatea aia, așa cum a crezut Hristos în om atunci. Atunci când era în fața răutății umane complet, el credea în continuare în om. Așa să credeți voi în Dumnezeu și în dragostea Lui, în cele mai grozave ispite, cele mai grozave întâmplări ale vieții. Păi ziceți, nu îl cunosc pe Dumnezeu, e dragoste, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu nu mă lasă. Îl știu, mi s-a descoperit. Acele momente și o zi și două când ai avut de bucurie de plină, sunt realitatea. Întâlnirea ta cu adevărul veșnic, acela este. Și după aceea este căderea în firesc, în simplismul, în nesimțirea noastră, în fricile noastre, în grijile noastre, aceea este schimbător. Aceea nu este adevărată. Aceea ce ai întâlnit-o atunci, care te-a depășit, care te-a făcut din măgar poet, care te-a făcut din nepăsător responsabil, care te-a făcut din leneș harnic, care te-a făcut din egoist, altruist, complet, aia este adevărul, ăla este adevărul. Acolo ai întâlnit un adevăr mai mare decât tine, care te depășește. Acela e adevărul, iar ce s-a întâmplat după aceea, când te-a recuprins iar egoismul, fricile, grijile, spaimele, nu mai este, aceea nu e realitatea. Aceea e realitate schimbătoare a diavolului, deșertășunea veacului acestuia, care ca umbra trece și ca visul se uită. Înțelegeți? Dar cealaltă nu va trece. Dragostea nu cade niciodată. Ați auzit cuvântul ăsta? Ăsta e cuvântul lui Pavel. Credeți că a zis-o așa... La sfârșitul inului dragoste, ai zis, dragostea nu cade niciodată, ea rămâne veșnică. Nu o vezi tu, ești prost și nu vezi, dar ea este, înțelege, și ține. Și când zice dragoste, zice Dumnezeu. Nu zice ceva impersonal, așa, un fel de duh care te cuprinde. Nu, ci e Dumnezeu. Dumnezeu care în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în jertfelnicia Lui, îți dă să iubești pe cineva nepărându-i rău că te iubești cu atâta ființă pe acel cineva, nesimțindu-se lezat, nesimțindu-se, nefiind invidios, nefiind egoist, nefiind zelos în sensul rău al cuvântului, gelos în sensul rău al cuvântului. Vă dați seama, înțelegeți? E de nedescris, dragostea Dumnezeu, de nedescris. Nu se poate spune în cuvinte. nu e de înțeles, exact cum părintele Arsenie Boca, e de neînțeles pentru foarte mulți dintre noi. Tăcerea lui de 30 de ani, supunerea lui unor ascultări stupide de a nu sluji. El, care sluja ca un înger, n-a mai fost lăsat să slujească. Niciodată. N-a mai fost lăsat să îmbrace haina preoțească. Niciodată. Și s-a supus complet. Și toți acum zic și acuză. De ce n-a umblat? Trebuia să umble, domnule, ascuns în haina preoțească. Trebuia să slujească ascuns. De ce să asculte de... Ei nu pot să înțeleagă ascultarea părintele care zice, eu nu mă joc cu ascultarea. Dacă așa am primit, așa fac. Deși plângea inima în el și își dorea altceva. Și a cerut mai multe scrisori să fie lăsat să slujească. N-a fost lăsat. Până la moarte. A zis, înainte de moarte, mai vreau să slujesc o dată. N-a fost lăsat. Și veneau părinții și ziceau ucenicii de lui, hai părinte la mine acasă, pe o buturugă în pădure, facem slujba acolo. Nu mă joc cu ascultă. Ei, asemenea fel de a fi, nu este... Pare așa o aberație, înțelegeți, să ții tot felul de stupidități, o viață ratată pentru niște prostii. Da, deci de neînțeles pentru noi, dar cu atât mai mult de neînțeles pentru noi, dragostea de Dumnezeu. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem. Dar perioada de la început de rai, a oricărei prietenii, nu numai între om și Dumnezeu, între a oricărei prietenii, a oricărui lucru curat trăit de om, acela e adevărul și după aceea ce urmează e realitatea morbidă și murdară a veacului ăsta trecătoare și schimbătoare. Dar acela de început e adevărul. Exact cum oamenii după ce trăiesc la început bucuria de a fi cu cineva, de a iubi pe cineva, ei zic, a fost o minciună, după aia am dat de realitate și de adevăr. Nu e adevărat. Realitatea aia, ai realitatea și trebuie să o susții și să o ții și să ai încredere în ea toată viața. Chiar dacă totul e împotriva ta. Numai o asemenea poziționare poate să te facă învingător. Ori aici, ori dincolo. Să te facă urmașul Hristos, care și El a făcut la fel. Adică e o biruință atât de înaltă, biruința asta în care nu-ți pierzi încrederea în pofida tot ce se întâmplă în exterior. E atât de înaltă, exact ca la, știți cum e biruința asta? Exact ca la acel monah care se spune că au mers doi monahi trimiși de părintele lor din pustie să vândă ceva în Alexandria. Și când au ajuns acolo, au zis, frate, ne întâlnim într-o zi sau în două zile aici în piață, după ce ne vine fiecare coșurile pe unde ne vine și funile, ne întâlnim aici în piață și plecăm spre... Și după o zi sau două sau cât vrea să se întâlnească, unul dintre monahi a venit, celălalt n-a mai venit. Și acela a continuat să aștepte. Acela care a venit să aștepte. Și celălalt, între timp, își găsise ceva, își găsise pe cineva și a zis, frate, eu nu mă mai întorc, eu rămân aici, că m-am gândit să mă căsătoresc, nu știu. Și ce, el zicea tot timpul, nu știu, cel care mi-a zis că fratele cu care am venit a zis că va veni. Eu îl aștept, am încredere în el. Pentru că era deja monah, își promisese, hotărâse. Nu era așa că... Și venea după un timp, după luni de zile, a venit și stare, zice, mă frate, hai acasă, măi. Nu îl aștept pe fratele. Și a așteptat 7 ani. Trăind cu cei dădeau oamenii cu minimă viață, eu știu cum trăia acolo, unde se ducea la toaletă, ce mânca, nu știu, 7 ani a stat și pe 7 ani acel om, nu știu, transformat de această minte, inimă, atât de puternică, atât de vie, atât de încrezătoare, acelui om s-a întors înapoi și a zis, hai frate să mergi la mănăstire. 7 ani. E ceva de genul ăsta, mult mai mult e Dumnezeu. Asta e dragostea lui, fără umbră. Are încredere în tine incredibilă, de neînțeles, de ți se taie mintea. Cum poate să creadă încă în mine? Și știți asta, că faceți rău, că facem rău, că îl facem și îl programăm și că o să-l facem. Și totuși simți că Dumnezeu îți dă iară milostivire, că Dumnezeu iară te dezleagă la spovedanie, că Dumnezeu iară îți dă iară început, că iară te bucură, face cu tine minuni. Și cum poate? Asta a fost una dintre tăierile minții mele neîncetate. Că făcea Dumnezeu cu mine minuni cutremurătoare, de neîndoit. Și după aceea făceam tot felul de prostii și ziceam, Dumnezeu știa că o să fac prostii astea. Dar cum totuși a împrăștia pe mine asemenea minuni și asemenea... Și știa că o să fie o pramatie nenorocită. Cum adică? Adică mi se părea de neînțeles. O asemenea dragoste mi se pare de neînțeles. Și pe aia ziceam, și tot era așa discutabil, că iar știam eu că o să... cârmesc chiar spre o direcție rea. Și Dumnezeu mă credea pe cuvânt că zicea, și venea și ajuta și te deslega. Incredibil, înțelegeți? O asemenea dragoste te îngenunchează. Te face praf și pulbere. De orice te poți îndoi. Dar de dragostea lui Dumnezeu nu te poți îndoi. Numai dacă ești nebun. Dacă ai o minimă trăire de felul acesta, dacă minim vezi lucrurile acestea, n-ai cum să te îndoiești. Da. Mai zi o dată. Oh. Nu știu, astea totuși sunt prea personale, sunt prea multe. Prea multe. Trebuie vreo două, trei caiete dictando. Dar chiar trebuie. Poftim? De ce să zic? Nu, e prea aproape timpul, știți? Sunt prea mulți oameni în viață. O să mai vorbim altă dată, dar nu, sunt foarte multe. Căci dragostea cea din tine pe care a trebuit să nu uiți, asta e dragostea cea din tine pe care să nu uiți. Știți că la un moment dat zice Dumnezeu îngerului bisericii din prima biserică din Efes. Cred că din Efes. Și zice, am numai un lucru împotriva ta, ai uitat dragostea cea din tâi. E, asta e dragostea cea din tâi, înțelegeți? Despre asta se referă, la asta se referă Dumnezeu. În care El ți-a dat să înțelegi, să cunoști, să te umpli de bucurie și pe care tu ai început să o pui la îndoială. Pe aia, nu chiar așa, am fost eu prea exaltat așa și... Nu e adevărat. Aia este. E un păcat să uiți dragostea ceea ce din tâi. A fi atent la realitatea schimbătoare de după și la realitățile dure de după, e o minciună față de acea dragoste cea din tâi, care era realitatea, înțelegeți? Aia e realitatea descoperită de Dumnezeu, e un miracol, e o deschidere pe care ți-o dă Dumnezeu, e un dar pe care ți-l dă Dumnezeu, e o atingere pe care ți-o dă Dumnezeu de ceva de care altfel nu te puteai atinge în vecii vecilor. Tu nu poți să zidești, să construiești tu dragostea de la tine. N-ai cum să ai trăirile aceea și stările acelea de la tine însuți. Nu poți să ai decât niște chestii hormonale, atâta tot. Dar nu se compară cu acea dragoste. Și a uita această dragoste cea din tâi pe care ți-a dat Dumnezeu dar neprețuit și a înlocuit cu tot felul de trăiri de tale de 3 lei, e un păcat capital. Deci n-am nimic motivat decât că ai uitat dragostea cea din tâi. Despre asta e vorba când zice este dragostea curată, cea din tâi dintre cei care se iubesc, dintre mire și mireasă, dintre prieteni. Sunt clipe de har nepământești ce dezvăluie primirea lui Dumnezeu pentru o clipă sau mai multe, clipe de neuitat, irepetabile, realitatea spirituală, de nezdruncina, neschimbătoarea dragostei veșnice lui Dumnezeu care susține toată făptura. Deci sunt clipe unice pe care nu trebuie să le uiți toată viața. Exact cum Dumnezeu le spunea la evrei, să-ți vă aduceți aminte veșnic cum am trecut eu prin Iordan, cum am trecut prin Marea Roșie, cum ați făcut așa, cum ați mâncat mană în pustie, să nu uitați din neam în neam, să vă aduceți aminte. Așa nu trebuie să uite omul această dragoste și din tâi. Nu o să zic, a, discutabil, nu știu ce a fost, a, chestia tinereților. Nu! Dacă faci așa, greșești față de Dumnezeu și greșești față de dragoste și din tâi. Și realitatea spirituală de nezruncinat a dragostei cele din tâi. Și dragostea niciodată nu cade. Temelia, temeiul la toate, numele lui Dumnezeu până la urmă. Despre asta v-am spus că Dumnezeu e parcă din alt fiu. Și despre asta o să vorbim altă dată. Ce vă ziceam eu aici, mai complicat puțin. Da. Despre asta să vorbim altă dată. Dacă aveți întrebări, văd că deja sunt. O întrebare. Părinte, explicați, vă rog, pasajul în care Mântuitorul le spune apostolilor, nu apostolilor, le zice, că nu merge la sărbătoare, îi se era vorba de sărbătoarea corturilor, apoi merge oricum pe ascuns. Există o contradicție în interpretare. Unii spun că Mântuitorul ar fi mințit. Este în capitolul, această întrebare mi-a pus-o cineva săptămâna aceasta și am zis, pune la discuții, ca să răspundă toți. Să nu fie așa numai ție să răspund, că trebuia să răspund o 10 minute și na, lenea e mare. Și sunt într-adevăr, în capitolul 7 de la Ioan se zice așa, că Mântuitorul era împreună cu frații lui însemnând frați vitregi după tată. Adică când Maica Domnului s-a căsătorit s-a logodit cu Iosif, Iosif avea 5 copii. Și soția murise, dar avea 5 copii mari deja. Și într-un fel așa se numeau frații lui. Pentru lume erau frații lui, că ei nu știau lumea, ce înțelegea lumea, că era de la Duhul Sfânt el și de la puterea celui prea înalt. Ei știau că era lui Iosif. Deci erau frații lui. Și atunci așa erau numiți. Și el era mântuitorul cu frații lui, iar începea sărbătoarea corturilor, lumea vrea să-l vadă, începuseră minunile și minunile lui cutremurau Israelul de la un cap pe la altul. Și frații lui, care încă erau neîncrezători în el, au fost de la început neîncrezători, ca orice, nu există un profet în casa lui și în țara lui. Nici la el n-a fost altfel. N-au crezut în el la început, după aceea au crezut. Au zis, nu vii la sărbătoare, nu urci cu noi la sărbătoare. Erau trei sărbători mari în anul evreiesc, în care se mergea, în general, bărbații mergeau toți. Puteau să meargă și femeile, dar bărbații mergeau în general. Și la Paști, la sărbătoarea corturilor și la Rusalii sau la Cinzecime, ziceau ei, nu ziceau Rusalii, ziceau Cinzecime, 50 de zile după Paști. Și sărbătoarea corturilor, care era asta despre care vorbim acum. Și la sărbătoarea corturilor, care dura vreo 7 zile, 7 zile dura sărbătoarea corturilor, adică se făceau, era în amintirea corturilor în care locuiseră Israel 40 de ani, un loc de pustie. Și ca în amintirea lor, la această sărbătoare a corturilor, mergeau familii și mulțime mare de oameni la Ierusalim și construiau corturi în jurul Ierusalimului sau în Ierusalim și stăteau în corturi 7 zile în amintirea, tocmai pusese Dumnezeu această rânduială, să nu uite poporul Israel, că i-am dus prin pustie 70 de ani în corturi și au mâncat mană din cer și au mâncat apă din stâncă și au băut apă din stâncă și toate lucrurile astea. Și frații îi zic, nu vii? Și el zice... Timpul vostru este pururea, vremea mântuirii pentru voi este pururea, timpul meu încă n-a sosit. Mergeți voi, eu nu merg. Și ei pleacă și zice, iar după o vreme, după un timp, după câteva zile, Mântuitorul s-a dus și el la sărbătoare, dar în ascuns. Adică nu pe drumurile mari, ci pe ascuns. Dar între timp, zice, iar la Ierusalim toate mulțimile întrebau, oare nu vine? Oare nu vine cel care știm despre el, marele profet din Nazaret? Nu vine, nu vine. Toată lumea întreba. Unii ziceau, este de la Dumnezeu, alții ziceau, nu este de la Dumnezeu. Și el s-a dus și a venit în mijlocul lor, undeva la jumătatea praznicului, adică a patra zi, cum ar fi miercuri. A patra zi a ajuns acolo, iar a ziua centrală, cea mai importantă, jumătatea praznicului, și ajunge acolo și se pune în mijlocul lor și cine, cel ce însetează să vină la mine și să bea și spune multe lucruri și începe și o ceartă cu iudeii acolo, adică iudeii și o ceartă cu el. Și oamenii zic, și chiar îmi zicea persoana asta care m-a întrebat, că uite, mi-a zis cineva că pot să minte aici că și Hristos m-a mințit. Nu? Uite, a zis că nu se duce și s-a dus până la urmă. Și, domnule, deci, e mincinos Hristos, deci se permite și nouă să mințim, deci, sănătate... Cât putem cu minciuna, se rezolvă. De acum avem binecuvântarea minciunii. Și nu este adevărat. Hristos n-a mințit. Atunci cum? Cine mă poate pe mine vădi de vicleșug sau de răutate, zicea Hristos. Deci ar fi fost... Înseamnă că era mincinos. Ți se rupe mintea. Deci atunci cum să înțeleg? Că totuși nu mă duc, duceți-vă voi, eu nu mă duc. Și după câteva zile s-a dus totuși. Și n-a ascuns. Că asta ne... N-a ascuns. Ne gândim noi. Au zis care explicația părinților și e adevărul, până la urmă, în frunte cu Sfântul Chiril al Ierusalimului și cu alții, îi zic așa, fiind Moise în munte, deci Moise s-a dus 40 de zile în muntele Sinai și vorbea cu Dumnezeu față către față. El n-a știut că a stat 40 de zile, știți? El a crezut că a stat câteva ore. Nu știu dacă știți asta. El s-a urcat acolo în munte și nu știu dacă a stat câteva ore. A crezut că a stat câteva zeci de minute. Și Dumnezeu i-a făcut tablele legii cu degetul, așa, i-a scris legile, a vorbit cu el, față către față, și la sfârșit, când se plece Moise, care credea că a trecut numai câteva zeci de minute, când se plece Moise, Dumnezeu i-a zis, vezi că poporul tău a greșit, vezi că poporul tău se închină la idole acum și face lucruri mari. Și pentru aceasta, zice Dumnezeu, eu nu voi călători cu tine, deși. Și zice, pentru acest păcat, eu nu voi călători cu tine prin pustiu, ci voi trimite un înger care să meargă înaintea voastră. Și cumva zice Dumnezeu, sunt mâhnit de voi și de ce faceți acolo. Îi dă de înțeles lui Moise. Și Moise, deci, cuvântul Dumnezeu veșnic. Și cumva se promite Dumnezeu. Iar eu, pentru aceasta, promit, aproape că se jură, că nu voi merge cu voi prin pustiu, ci voi trimite un înger. Și Moise cade cu fața la pământ și zice, Doamne, dacă am dobândit vreo trecere înaintea ta, te rog, nu plec de aici, mai bine ștergem-o din carte vieții, până când, dacă nu-mi promiți că nu vei veni tu cu noi și vei merge cu noi zi de zi, zi de zi. Și Dumnezeu zice, stă și zice, bine, pentru tine voi face aceasta și îmi voi trece peste cuvânt și voi face aceasta și voi veni și voi merge cu voi zi de zi, prin tot pustiul. Și așa a și fost. Și acum se întoarce Sfântul Chirilul al Ierusalimului la ce a zis Mântuitor. De ce s-a întâmplat cu Mântuitor? Deci Mântuitorul zice, nu voi merge la praznicul acesta. Și după aceea a mers. Dar versetele după zic așa, și mulțimile îl așteptau cu o sârdie în Ierusalim, zicând, oare va veni? Înțelegeți? Deci între ei probabil că au fost oameni veniți de departe, oameni care cu râvnă mare vreau să-L cunoască. Și Dumnezeu cunoștea, vedea sufletele lor și câtă râvnă au acei oameni după câteva zile în care au văzut că n-a venit și s-au umplut de râvnă inima lor și de tristețe. Unii veneau din Grecia, unii veneau din Nordul Africii, unii veneau din... Și Dumnezeu, de dragul lor, și-a călcat cuvântul, înțelegeți? Și-a călcat cuvântul și a venit. Nu că a promis și pe aia mincinoasă s-a prefăcut și nu știu ce și nimic. Asta e adevărul. Deci și asta mi se pare o șansă imensă. Exact cum pentru mine asta înseamnă că orice este cu putință. Pentru mine asta înseamnă că nu mă tem în sens rău de Dumnezeu, ci în sens bun. Exact cum Ezechia, îl atimează Dumnezeu pe Isaia și a zis, pentru aceasta și aceasta și aceasta, regele Ezechia al Israelului, vei muri în câteva zile, pregătește-ți totul, rânduiește-ți că vei muri, dar așa, bătut în cuie veșnic, vei muri, nu mai discutăm, pregătește-te. Isaia era și dură și a zis, am venit să spun că vei muri, pregătește-te. Și a plecat. Și Ezechia numai s-a întors cu spatele spre el în pat, fiind bolnav, era bolnav, s-a întors pe perete și a început să plângă. Dar Isaia a plecat fără discuții. Nu a stat la discuții. Și pe drum fiind Isaia, plecând de la Ezechia, i s-a arătat Dumnezeu și i-a spus, întoarce-te înapoi pentru lacrimile lui Ezechia și pentru durerea lui și spune că va mai trăi 15 ani. Înțelegeți? 15 ani. Câtă dragoste are Dumnezeu față de om. Că schimbă istoria și veacurile. Păi era într-o altfel istoria că murea Ezechia. Că ăștia acum arată filme întregi. Cum se schimbă istoria? Din găuri de vierme temporale, din tot și în timp. Omor pe Hitler, faci nu știu ce. Dumnezeu o face constant. Schimbă istoria tot timpul. Datorită unor... apărea așa niște mofturi ale omului, dar are dragoste față de om. Dragostea lui Dumnezeu biruie dreptatea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu biruie. E mai puternică decât moartea, dragostea. Mult mai puternică decât hotărârile, decât predestinațiile, decât orice, orice. Ăsta e adevărul. Asta l-a făcut pe Hristos să-și calce și cuvântul. Deci datorită acelor oameni care au venit de peste tot și l-așteptau și să citească cel care citește la capitolul 7 din Ioan. Capitolul 7 până la versetul 12, 13, 14. Să citească cum îl așteptau mulțimile la Ierusalim. Și imediat pe aceea zice că Mântuitorul s-a urcat la Ierusalim. Deci, știind dorul mulțimilor care l-așteptau cu sârg și își doreau cuvântul lui și vreau să-l vadă și vreau să tămădească, Dumnezeu și-a călcat cuvântul și a venit la Ierusalim. De dragul omului. Nu că a mințit, că era prefăcut, că era șmecher, că nu facem noi. Că noi facem din șmecherii ca să ne iasă bine, ca să ne simțim bine, ca să nu ieșim în rău, ca să nu... Din alte motive mințim noi, nu mințim de drag. Când se întâmplă că de dragoste, da, mai merge. Numai să nu prefacem totul de dragoste. Așa că, exact cum acel părinte din pustia Egiptului, mare, mare, trăitor mare, a ajuns la un schit care avea câteva sute de monahi. De asemenea, un schit cu sute de monahi. Și în Egipt, în adâncul pustiei, și aceia toți l-au înconjurat, părinte, spune un cuvânt. Și atunci a venit frate și a zis, fraților, acum când noi eram adunați aici toți, fratele nu știu care a mai simțit neodată că a intrat o femeie la el, nu era voie să ajungă femeia acolo, da, cu închilit. A intrat o femeie la el și acum e acolo să mergem, fraților, că îl prindem și gata. Și acesta când a văzut aia toți cu ciochi, toiege, cu fa, gata, să mergem. Săracul a zis, merg eu înainte. Și toți au zis, părinte, poftiți, cum să nu, dumneavoastră, care sunteți cel mai mare dintre noi. Merg înainte, lăsați-mă să intru, văd eu și pe aceea vă chem și pe voi. Toți în jurul chiliei, adumecând sângele care trebuia să curgă, sângele duhovnicesc, că nu făceau ea. Dar oricum. Și acesta intră și, într-adevăr, găsește femeia acolo și ce facem? Se bagă femeia, a băgat un chiup mare în care se țineau grânele Și el s-a așezat deasupra pe un capac, era un capac care s-a așezat așa și a zis să intre frații. Și au intrat aia toți acolo, regele, câți puteau încăpea. Și zice, ați văzut fraților, m-am uitat peste tot, căutați și voi dacă vreți. Nu este nimeni, vedeți cum vă minte pe voi diavolul și nu știu ce. Și cum puteți spune despre un frate așa ceva și... Și aia caută, hai de toate părinte, toți ce au făcut plecăciune, monahul. Și poți au plecat toți, s-au rămas și frate, ascultă aici. Nu mai fă. Gata, pe mine du-te încolo, tu fă așa. Și nu mai fă asta pentru că... Îi se explică el acolo mai multe și după aia zice, dar gândiți-vă că acel om, orice s-ar fi întâmplat altceva și acea femeie, orice s-ar fi întâmplat altceva, ar fi fost răzvătiți pentru totdeauna împotriva lui Dumnezeu, a monahismului, a oamenilor duhovnicești, adică orice vorbe i-au fi spus acei oameni, oricum i-ar fi tratat, că oricum i-ar fi tratat cu asprime, cu răutate, cu judecăți, cu gândurile, cu acuze, cu... Pentru totdeauna relația între ei și Dumnezeu s-ar fi rupt, s-ar fi tăiat undeva, ar fi fost așa o sincopă între ei și Dumnezeu. Ori s-ar fi dus și ar fi trăit în continuare împreună, ori ar fi trăit separat plângând toată viața și fiind niște, ca niște paria, care nu știu dacă ar fi putut să poarte povara asta a omului care toată lumea arată cu deget, uite ăla monah, dar nu știu ce, uite aia femeia care... și pentru aceasta, acești oameni au fost câștigați. Și relația lor cu Dumnezeu a fost câștigată pentru totdeauna. Deci, pentru asemenea dragoste, da. Când a făcut monahul ăsta, dar nu așa pentru orice prostie. Adică, exact, părintele Steiner spunea, nu spunea adevărul la anchete. Îl cunoști pe ăsta? Nu îl cunoști. Dar ce trebuia să spui? Da, îl cunoști. Luați-l. Așa se întâmpla. Îl cunoști? Ai întâlnit cu el de 3 ori. Luați-l. Pușcăria din aiud îl închidea pe omul ăla. Numai pentru că spune, nu-l cunosc. Ai vrut cu el viață? Nici poveste. Îl aducea în față lui, îl cunosc? Nu-l cunosc. Păi, dar nu e așa, nu e normal. Nu ești nebun să faci altfel. Cine e nebunul să facă altfel, să-l bage pe omul la pușcărie și tot neamul lui poate? Pentru o prostie, adevărul. Ce adevăr? Adevărul care ucide, adevărul care distruge, adevărul care lasă goluri nesfârșite în viacuri, în familii, în neamuri, ăla e adevăr, nu am nevoie de acest adevăr. Adevărul care nu te măduiește nu este adevăr. Înțelegeți? Nu mă interesează să spun adevărul de pe ziduri sau lurluri, să-l strig și prin adevărul ăla să dolovesc într-un om, să se simtă jignit, să se simtă lovit. Dacă acest adevăr îl face pe el să despartă Dumnezeu, să se însigureze, să se răcească, să plece, nu e adevăr. Nu mă interesează acel adevăr. Oricât de frumos ar fi el și bine împănat. Adevărul fără bine și fără frumos nu este adevăr. Binele fără adevăr și frumos nu este bine. Frumosul fără adevăr și bine nu este frumos. Trebuie să fie unite. Altfel nu se poate. Altfel totul este murdar. Și o altă întrebare. Părinte, dacă ne vine dorul de rugăciune, putem să zicem mai multe rugăciuni decât am stabilit cu Domnul? Da! Eu în general spun, domne, asta să fie minim, restul până la infinit. Oricât. Până la 24 ore din 24 ore poți să zici dacă vrei. Dar asta să fie minimul. Acum sunt situații limite în care oamenii au avut râvne de astea nebunești, au făcut ei de capul lor și acolo trebuie cumva, dacă așa s-a rânduit și ți s-a spus, mă, limitează-te la asta, fă atâta. Dacă ai ascultare, nu fă mai mult. Atunci da, asculți. Știe el ce știe. I-a transmis Dumnezeu ceva duhovnicului ăla, dacă așa spune. Ascultă. Așa că numai în situațiile acestea limite, dar restul... Părinte, cum să împăcăm în inima noastră imaginea lui Hristos, cel neacuzator, cu imaginea lui Hristos care spune că neamul acesta este păcătos și desfrânat? Pietă! Țin minte și acum. Și îmi pare rău și acum. Și îmi cer scuze și acum. Și... Acum, fata la care i-am spus, e monahie, e în mănăstire. Atunci era ucenica mea și era studentă și urma să se întâlnească din partea studenților din facultatea ei, că venea regele Mihai cu regina Ana și să stea la o masă cu ei. Și ea și alt student și alt nu știu ce. Și tremura din toate încheieturile și cu regele și nu știu ce. Și am zis, măi, tu ai venit, în ziua aia fusese să se împărtășise, adică tu ai venit și ai stat cu regele Hristos, adică cu împăratul împăraților, cu Domnul Domnilor, și n-ai tremurat așa, și cu un amărât de rege, cu pantaloni lupți în fund, așa am zis atunci. Adică, n-aveam nimic, că îl iubesc pe regele Mihai, dar cum să descriu comparativ? pe regele Mihai cu regele Hristos. Cum puteam să descriu încât să-i arăt, măi, regele Hristos e regele Hristos, iar regele Mihai săracul un om necășit, un amărât și el săracul ca noi toți. Nu se compară cele două. Și am zis, nu pot să fi tremul mai tare în fața unui rege amărât, care cum e? Și acum îmi pare rău că am zis și tot timpul când mă uit la el sau așa, mi-aduc aminte și îmi pare rău și cer scuze. Dar nu știam cum să găsesc atunci la formulă și regele Hristos. Și aici era așa și aici. Adică ca să facă această comparație, Hristos zice, iar cei care se vor rușina de mine, adică eu nu mă rușinez de ei în fața Tatălui celui din cer, în fața îngerilor, nu voi rușina. Iar ei să se rușineze de mine în fața acestui neam păcătoși și desfrânat. Adică, tu pentru un neam păcătoși și desfrânat, că așa era. Adică, asta e realitatea. Nu că... Dar pentru neamul acesta păcătoși și desfrânat, tu te rușinezi și nu mai poți de vai, 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 vai. Și eu nu mă rușinez de tine înaintea Tatălui din cer, înaintea veșniciei, fără sfârșit, înaintea veacurilor și eonurilor, fără număr, în fața îngerilor, îngerilor și stăpânilor, stăpânilor. Eu nu mă rușinez. Și tu te rușinezi în fața unor amărâți care sunt și păcătoși și desfrânați și vai de capul lor și muritori și mâine vor pieri. Adică nu e o nebunie. Dar trebuia să pună în fața noastră o realitate dură, o despărțire, să arate realitatea asta și realitatea asta. Asta e realitatea dumnezeiască, veșnică și fără umbră și asta e realitatea omenească, păcătoasă și amărâtă. Și te rușinezi în fața astea? Asta era. De asta Dumnezeu spune aici adevărul. Dar nu pentru că vrea să acuze neamul, ci ca să-ți dea ție putere. Așa să se îmbine în mintea ta, cum se poate explica. Uite așa. Ce părere aveți despre homeopatie și n-aș vrea să mai discut că atâtea certuri și scandaluri au fost cu homeopatia asta. Ați oameni au venit și mi-au ținut teorii cât de bună e homeopatia, încât nu mai vreau să discut. Ca început și ca și modalitate și ca tot, nu are nimic creștinesc, nici științific. Acum că unii încearcă să transforme, să o facă creștinească, să găsească explicații creștinești, să zică în loc de alte formule sacrosante, vechi, păgâne, rugăciunea inimii în timp ce vârt în gâldanul ăla mare și cu nu știu ce, asta e altceva. Nu știu ce să zic. Eu cred că e un efect placebo. Simplu, sincer cred asta. De fapt, nu poate fi altceva, pentru că pur și simplu se dizolvă o substanță, nu știu cât de mică, într-o, cu cât e dizolvat într-o apă mai mare și învârtită mai, nu știu cum s-a cadat, cu atâta va avea efect mai mare. Adică, nu cred, dar așa ceva. Sunt aici între noi, de exemplu, auzind că am vorbit de câteva ori așa despre homeopatie și au venit câți oameni care au fost distruși, pur și simplu. Viața lor a fost distrusă datorită homeopatiei. Dintre ei, ca un vârf, o familie care s-au reunit la o mănăstire în apropiere într-un grup de medici, toți homeopați, toți intelectuali, toți care urau medicina alopată și nu știu ce și nu știu cum. Și toți în frunte cu câțiva părinți duhovnicești, toți mari, deștepți, înțelepți, nu știu ce. Și care mergeau numai pe calea aceasta, naturistă, nu știu cum, nu știu cum. La un moment dat, copilul lor pe care l-au dorit și l-au iubit cu toată ființa lor, s-a îmbolnăvit. Și a făcut o răceală. Răceala a continuat, ei tot homeopate, naturiste, dar mai ales homeopate. Copilul nu se făcea bine, temperatura creștea, el era mic. Ei se adunau, făceau conclavuri și discutau și nu trebuie să-i dăm antibiotice, nu trebuie să-i dăm nu știu ce, nu trebuie să-l ducem la spital, că ea bagă în el tot felul de chestii, trebuie să-i dăm homeopate. Și au continuat să-i dea și pur și simplu i s-a ars creierul, nu știu cum să zic. Datorită temperaturii imense, în ultimul stadiu fiind și aproape pe moarte, părinții s-au dus cu el la spital și acolo l-au salvat, dar copilul este o legumă. Acum, cu nesfârșite eforturi, cu banii amândurora plătiți, cu terapeuți, cu psihologi, cu logopezi, încearcă să-l refacă din făptura care era frumoasă și luminoasă și înțeleaptă, să facă măcar un om așa care cât de cât mai răspunde sau înțelege ceva. Acești oameni să nu mai audă de homeopatie, înțelegeți? Și sunt mulți care... Bine, sunt alții care o să vină să spună că... Dar nu vreau să mai discut, pentru că dacă, de exemplu, asta se audă sau o să fie dată pe internet, ce spune acum, o să sară de la domnul Capsali până la... O să mă facă una cu pământul. Până la părintele nu știu care și până la doctorul nu știu care. Și atunci, nu... Biserica Greciei a condamnat Homeopatia, Sinodul grecesc a condamnat, al nostru încă nu s-a hotărât, până atunci nu pot să acuz pe nimeni care face homeopatie să facă. Nu mă bag. Dar nu dau binecuvântarea. Mergi și fă homeopatie. Nu. Să dea alții. Cum putem să ne plimbăm, să ne pliem pe gândul lui Dumnezeu pentru noi? Cum știm care e gândul lui Dumnezeu pentru noi? Asta trebuie să facem o viață întreagă. Dar, în general, urma pe care trebuie să mergem sunt poruncile lui Dumnezeu. Deci, trebuie să zicem dimineața și să porni. Și porni. Și o realitate. Ce trebuie să fac eu în realitatea asta? Adică realitatea pe care o vezi, diferită. Și sunt trei criterii pe care, după care trebuie să mergi. Am cuvânt în Evanghelie, în Scriptură, pentru realitatea asta? Am mai văzut acolo o asemenea întâmplare asemănătoare cu care o trăiesc eu acum? Cum a reacționat Hristos? Ce a făcut Pavel? Ce a făcut Moise în realitatea asta? Asemănătoare. Pentru asta trebuie să știi cât de cât puțin Scriptura. Nu am nici. Să presupunem că n-ai nicio realitate. N-ai nicio, nu știu. Bine. Deci nu am găsit în Scriptură nici să știu dacă e bine sau rău cum să reacționez. A doua e glasul conștiinței. Ce îmi zice conștiința? Măi, trebuie să-l ajut pe omul. Uite, e căzut acolo cu câinii în jurul lui. Perfect, mă duc și sun, găsesc soluții, nu știu ce. Se presupune că situația e așa de complicată încât nici măcar asta nu a de avea la treilea rând sfătuirea. Și cu duhovnicul și cu alți oameni duhovnicești, cu cine știi tu? Dom'le, ce să mă fac? Cu oameni cu experiență, o sfătuire, unde sunt doi sau trei adunați în numele Dumnezeu, măcar o rugăciune împreună, nu știu. Astea în al treilea rând. Dar primele două de obicei rezolvă foarte multe. Deci nu trebuie să ai... Glasul conștiinței spune foarte repede și după aceea cât de cât cunoașterea Scripturilor te sfătuiește cam ce să faci. Sunt acolo porunci clare care spun fă așa, fă așa, fă așa, fă așa. Așa încât asta trebuie să faci. Să urmezi poruncile lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu vor descoperi în tine gândul tainic al lui Dumnezeu din veșnicie cu tine. Încetul cu încetul va ieși la lumină acea parte. Nu așa că tu sondezi, faci foarte multe delea psihologice și spune asta e. Nu, nu. A fost totuși un singur moment în care Mântuitorul nu tace atunci când a fost pălmuit de servitorul arhiereului. Nu ne puteți face legătura cu ce ne-a zis, ne-a spus astăzi? Adică un servitor al arhiereului, Mântuitorul le zice, în timp ce era noaptea Sinedriu, în fața Sinedriului, și zice, ca la un hoț a ieșit. Eu totdeauna am vorbit pe față, arhiereul nu știu ce îl întreabă și el zice, eu totdeauna am vorbit pe față, n-am vorbit ascuns niciodată, n-am fost ca un hoț sau ca un... Și toate le-am făcut pe față și voi acum mă luați ca noaptea ca pe dâlhar și mă întrebați. Nu mă întrebați pe mine, întrebați pe cei care au fost de față și ca și cum ar spune și voi ați fost, că majoritatea a fost să de față când eu rugă. Și mă întrebați pe mine ce vorbeam? Voi știți, am vorbit pe față totul. Și unul s-a trezit și unii spun că a fost cel care a fost paralizat 38 de ani, știți? Pe care Mântuitorul spune, du-te și să nu mai faci, să nu păcătuiești ca ceva mai rău, încât să fie ție mai rău. Și păcătuirea aceasta, să nu se întâmple, adică zice, du-te și nu mai păcătui ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. Ceva mai răul ăsta era asta, adică mai rău decât să pălmuiești pe Hristos în Sinedriu, decât să ajungi tu să fii unealta terorii, nu poate fi. 38 de ani de paralizie sunt plăcuți față de a da cu palmele lui Dumnezeu. Și atunci, poate că reacția Mântuitorului față de acest om era o ultimă încercare de trezire a conștiinței lui. Reacția Mântuitorului față de acest... E foarte desamdat acest exemplu multora. În fața răului, în fața unor întâmplări bulversante, tulburătoare, i-a sfătuit să zică și ei ceva. Adică, dom'le, te acuză de toate nebunile lumii, spune, dom'le, n-am făcut asta. Măcar atât, odată zici, nu am făcut asta, nu. Da, și nu zici nimic. Deci Mântuitorul măcar atât, odată a zis, nu. Eu am spus pe față, nu am făcut aia sau aia. Și atât. După aia n-am mai zis nimic, dar a zis odată. Măcar odată trebuie să ziceți și voi. Adică nu poți să nu zici nimic, toți te acuză de toate nebunile și tu n-ai zis nimic. Zici măcar odată, eu n-am făcut asta și de aici încolo să facă ce-o vrea. Și ultima întrebare, cum putem să ne... Da? Asta am zis-o. Cum știi care este gândul Dumnezeu despre noi? Asta, despre asta am vorbit. Despre homeopatie am vorbit. Da, și despre asta cred că. Părinte, cum să împăcăm în inima noastră imaginea? Da, asta am vorbit. Dorul de rugăciune am vorbit. Și mai este una. A fost totuși un singur... Și despre asta am vorbit. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem Tatăl nostru și cu bine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne o astăzi și iată nouă greșeala noastră, precum și noi ne dăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, Fiul, Binecuvântează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute. O rugăminte. O ucenică de-a fratului meu de la Arad, profesoară care a câștigat aici un post în jurul Clujului, nu știu unde, a venit în gară, trebuia să întâlnească cu cineva ca să primească gaz, dar cel cineva n-a mai venit, a rămas în gară singură, încearcă să-și găsească măcar câteva zile, noaptea, și cineva dacă poate să o primească. Dacă să vă gândiți. Să vă gândiți.